на деня. Започва нашия обзор, обзора на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 8 ноември 2012 година. Моите гости са политолозите Йордан Василев, Христо Кацаров и Калин Радулов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Много събития тези дни. Не знам, прави ли ви впечатление, че даже не насмогваме да ги коментираме и да ги анализираме до край. Безспорно, обаче днешно водещо събитие е приемането на първо четене на бюджета 2013 за следващата година, защото това е най-важният закон. Той определя как ще живеем следващата година. Към това се добавя кончината на българския патриарх Максим и непременно тази вечер трябва да поговорим на къде отива Българската православна църква след неговата смърт. Какъв негов продължител или не знам дали ще бъде продължител на неговата политика в на църквата ще се избере, но какъв трябва да бъде новия патриарх. Към това се прибавят много, ма наистина много критики от евроструктури към нашето правителство в последните десетина дни. Ма много, наистина много, по какви ли не поводи. Ще стане дума и за тях. И безспорно, световната новина, избора на Барак Обама за втори мандат, обитател на Белия дом. Какво ще бъде значението на този избор за Америка, за света, пък и за нас, на Европа и на Балканите. За всичко това ще поговорим с моите събеседници, но предлагам да започнем все пак с бюджета. Какъв бюджет на първо четене приеха днес народните представители? Какво означава за всеки един от нас този бюджет и какво можем да очакваме през 2013 година?
За жалост,
Калин Радулов.
От проекта бюджета до днес, когато вече го гласуваха, някакви сериозни промени няма.
Въпреки многото коментари и забележки, които се получават.
Прогнозата можеше да е по-консервативна. И от Европа, и от Евростат казва, че 1,9 е твърдо оптимистично. Буфери няма. В случай на негативен сценарий за европейската икономика, съответно и за българската. И като цяло може да увисне по средата на годината и да се окаже, че сме изхарчили повече пари, отколкото може да сме си позволили и да трябва да се прекорява наново.
Прави впечатление, че последните прогнози за развитието на европейската икономика сочат, че много слабо ще върви напред тя през следващата година. Даже най-големите експерти в есенното прогнозиране на Еврокомисията са се изказали, че бавно, много бавно ще се възстановява европейската икономика. За България прогнозата е 1,4 растеж за 2013 и 2% растеж за 2014. Ще можем ли да изпълним тези прогнози? Ние какво е вашето мнение?
Аз мисля, че до сега Йордан Василев не са се сбъдвали в тяхната същина. И така посочените параметри в повечето според мен остават все повече и повече на хартия. Yeah. Всъщност бюджета, който приемаме, не е по-различен от последните три бюджета, които приемахме. И начинът, по който го приехме, отново показа, че той по никакъв начин не представлява икономическа насока за излизане от кризата, за обръщане на страната към растеж, задълбочава изпомпването на всички ресурси в българската икономика и прехвърлянето им към корпоративни и картелни интереси. Защото той не е насочен към развитие на малки и среден бизнес, не е насочен към общо развитие на икономическото...
Не е насочен и към отделния човек, ако трябва да бъдем справедливи.
Човек пък въобще не е насочен, да. Той е с гръб към него. Но той се характеризира с едно изключително отново заложени сериозни харчове за популистски действия и в крайна сметка начинът на приемането му доказва още веднъж, че ГЕРБ не желаят да коментират нито действията си, нито идеите си по представените от тях политически решения. Защото да, приемането на първо четене без някакъв особен дебат и с такива обикновени заядливи закачки показва, че този бюджет така или иначе е трябвало да бъде гласуван и че той се гласува на принципа на твърдите, т.е. здравите сили взимат превес на здравия разум. Тъй, че 2013 година ще бъде още по-драматична за българската икономика и дори така, финансовите инжекции покрай изборите, които се задават, едва ли ще успеят в някаква степен да освежат българска икономика. Но това, което за мен е най-драматично,
че... Какви финансови инжекции по време на изборите? То точно обратно. Изборите, да. Изборите смучат от бюджета.
Не, те смучат от бюджета, но всъщност се харчат страшно много пари за избори. Освен това, както виждаме, заложените увеличения за социални разходи от страна на правителството имат за цел точно такъв тип популистско поведение, и т.е. изхарчване на обществени средства за получаване на политическа подкрепа. Т.е. това са някакви нови жетони в електоралната машина, която ще бъдат подхвърлени в средата на годината. След което обаче, ако да, следващото правителство...
Знаете, министър Дянков, какво каза днес? Задминаваме Гърция, стигаме Испания. Не знам защо дава, не, защо дава примери пак с общо взето катастрофирали държави.
Така.
Да, като задминем Гърция и стигнем до Испания, голям прогрес ще направим.
Той може би има предвид ръстовете, с които нарастват икономиките на тези две държави. Но това, което за мен ще бъде съществено, е, че след това правителство в гардероба не само, че няма да има скелети, ще има зомби. Защото наистина ще бъдат изчерпани, т.е. тези 4 години изтощиха до краен предел българската икономика.
Впрочем, много от специалистите твърдят, че бюджет 2013 е направен, за да се добутат нещата, грубо казано, до изборите. След това дим да ни няма и кой откъдето е да се спасява. Вярно ли е според вас това твърдение? Има ли основание да се твърди, че бюджет 2013 е бюджет на изборите?
Със сигурност е така, но продължението на бюджет 2013 се нарича заеми. Се нарича заеми, и то при условия на много така тежка финансова картина на икономиката.
Актуализация на бюджета
със
тегляне на заеми.
Със тегляне на
това е много лоша перспектива, която ви очертавате.
Така съставен този бюджет, на практика не може да бъде изпълнен в тези му параметри, в които е зададен. И това със сигурност означава, че част от разходите, които трябва да бъдат направени за издръжка на администрация, социални системи, здравеопазване и всички останали подсистеми на държавата, ще трябва да бъдат намерени по някакъв начин. Начинът им за намиране едва ли ще бъде, защото пак казвам, този бюджет не е ориентиран към увеличаване на благосъстоянието на гражданите, които в последствие ще трябва да върнат парите посредством данъци и по този начин да се увеличи държавата. Този бюджет е ориентиран да издоиме доколкото е възможно всички икономически субекти в държавата, за да можем да изхарчим парите за предизборни цели.
На фона на всичко това, много интересни са изследванията на социологическите агенции. ГЕРБ продължава да бъде първа политическа сила. Безспорно намалява рейтинга, но тя остава първа политическа сила. Ако изходим от това положение и изборите са днес, би следвало тя да състави правителство. На какво разчита при този бюджет ГЕРБ? Не мисли ли за положението след изборите, когато представете им се наложи пак да управляват? Йордан Василев.
Когато е предвидена такава негативна картина, въпреки че тя не е обявена, в която бюджет едва ли ще може да бъде изпълнен, ще трябва да бъде преразглеждан към средата на година или след изборите, най-късно. Това са този тип популистски политики, които са ориентирани на принципа дефицит спендинг. Тоест, те ще харчат дефицити и ще формират и ще харчат дефицити. Независимо от статистическите данни, че бюджета преди няколко дена, т.е. преди няколко седмици излезе някаква статистика, че е около 7 милиарда.
Да.
Само, че този...
Пари да връщаме, огромни пари. Като ги върнем, оставаме с нищо пак.
Истината е, че всъщност това е малко като обещание на циганска сватба. Вие ще имате да взимате.
Да.
Тоест, всичко е на хартия и на практика едва ли, т.е. чисто като паричен поток, тези пари наистина съществуват.
Тези пари са изтеглени, за да се внесат веднага след нова година. Ние с тях още не можем да оперираме.
За съжаление, това е погледнато през икономическата призма състоянието на държавата към момента.
Направи впечатление, че Бюджетът беше съставен при ръст на брутния вътрешен продукт 1,9. След това беше изчисляван при ръст 1,2. И в крайна сметка ние наясно ли сме сега при какъв ръст? Какво залага този бюджет?
Цифрата, която аз видях, беше отново 1,9, което мен лично ми е объркващо. Ако реално е изчислявано на 1,2, но е написано 1,9, Министерството на финансите щеха да направи добре да кажат, ето, имаме един базов сценарий, имаме един оптимистичен сценарий.
Да, имаме различни сценарии в зависимост от различната ситуация. Само, че те не казаха това.
Те не казаха това.
Да.
Освен това, по никакъв начин, аз за пореден път ще се повторя, няма никакъв предвиден буфер.
Да, буферите са много важен инструмент, защото те задействат при непредвидени обстоятелства. А ние живеем във време, в което обстоятелствата стават все по-непредвидими. Ние сме една малка, отворена икономика, значи страшно се влияем от външните фактори, а те в Европа никак не са благоприятни. Както определи Марио Драги, директора на Европейската централна банка, все по-ясно личи, че много бавно ще излизаме от кризата. Макар, че той казва стабилно, но най-напред казва думата бавно. И това го повтаря вчера и днес неколкократно на различни форуми по различни поводи. Тоест, за нас непредвидените обстоятелства от Европа, от нашите партньори европейски, безспорно ще присъстват и през следващата година. Да не говорим за вътрешните обстоятелства, едно обикновено земетресение не е особено от висока степен в Перник. Виждате какви последствия направи с бюджета тази година и какви скандали и какви разправи, че не могат да дадат за някакви си колко там, 70 или 100 ли семейства да се уреди техния жилищен проблем. Какво остава за някакви наводнения стават и така нататък и така нататък. Не ги пожелаваме, разбира се, дано не се случат. Но човек трябва да бъде подготвен за всичко. Той, семейния бюджет си правиш, пък се подготвиш за извънредни ситуации, какво остава на държавата. И по този повод, вие забелязвате ли някакви буфери в този бюджет 2013? Христо Кацаров.
За мен най-големият проблем относно формирането на бюджета и като цяло говорим за приходната част, в него не е толкова, че е заложено, да кажем, 1,9, а е чертано при 1,2 растеж.
О, много е голяма разлика.
Не, аз ще ви кажа, кое мен не предснея. Ясно е, че това също е проблем. Но за мен най-голям проблем е, че той наистина е чертан без каквито и да е приоритети. Не просто, да. Не просто повтаря и копира предните три бюджета на ГЕРБ. Той имам чувство, че копира абсолютно всички бюджети от 10 години насам, които просто са на принципа малко грозно звучи, но дайте да дадем. Още повече в
една. Стария социалистически принцип.
Социалистически принцип, който по никакъв начин не може да акумулира средства в тази икономика да се развива по един, по друг или по трети начин, но просто да се развива, да и се даде някаква насока, някакъв приоритет. А просто в предизборна ситуация се прави старото. Дайте да дадем до изборите, каквото стане после. Никаква визия, никакво приоритизиране на сектори. Имам чувството, че дори европейските фондове, които ще трябва да усвояваме през следващата година до началото на юли месец, те са залагани като приходна част на бюджета. Тоест, те са нещо, което ние по дефолт ще получим. Независимо как.
Което не е вярно.
Което абсолютно не е вярно, тъй като знаете, може да се получат чисто административни проблеми в изготвянето на проектите. Може по някакъв начин да не успеем или да загубим, защото на мен ми се струва, че в последните дни доста така губим от доверието на Европа в нас като държава. Не говоря персонално за правителството. Говоря за това, че на България вече се гледа като не на толкова сигурен партньор, който би трябвало да бъде едва ли не лидер в Източна Европа по усвояване на тези прословути фондове, за които ние живеем. А се получава така, че ние залагаме едни цифри, колкото да дойдат изборите и да ги проведем по начин, който е удобен за нас като управляващи, а после абсолютно никаква идея за това, какво ще се случва в държавата.
След малко ще продължим, сега следва кратка рекламна пауза.